Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel. Ons doen die afgelope tyd 'n hele reeks wat gaan oor die direkte vertaling van die Bybel. Ons is baie opgewonde, dis 'n projek wat ons saam met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika doen. En soos julle weet al, is daar 'n hele reeks onderhoude wat reeds hanteer is. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Dr. Karen de Wet. Karen, baie welkom aan jou.
Wanda, baie dankie.
Net dat die luisteraars 'n bietjie meer weet van jou. Jy is verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Jy spesialiseer in Afrikaanse poësie en jy doen ook manuskripontwikkeling vir uitgewers. Dis altyd interessant om met mense te gesels wat op 'n ander manier met die Bybel omgaan. Mense dink mos altyd is net teoloog wat met hierdie goed werk. Is dit vir jou ook 'n verrassende lekkerte om hierdie deel te wees van hierdie vertaling?
Kyk, Wanda, as daar nou iets is wat die afgelope 15 jaar my lewe gerig het, was dit hierdie vertaling. Ek denk die voorreg om te kan deelneem aan 'n vertaling wat opgesit was in spanne mense uit verskillende kundigheidsgroepe, was onbeskryflik. En die verskil wat dit in mense lewe gemaak het en wat jy geleer het in die proses. En ek hoop dat dit ook neerslag gevind in die vertaling. Trouwens, ek weet dit het, want kundiges soos exegete, teoloë, brontaalkenners, meterkundiges, taalkundiges, vertaalkundiges, het almal saam in spanne gewerk, rondom 'n tafel gesit en boek vir boek, woord vir woord na hierdie vertaling gekyk.
Ek wil juist 'n bietjie meer inligting by jou kry oor die boekspanne en die rol van die intravertalers. Wil jy vir ons 'n bietjie meer daarop uitbrei?
Ja, ek moet sê, dit is die baie unieke benadering. Die woord intravertaler het ons 'n bietjie geleen en aangepas met verwysing of na analogie van tussenvertaling. Nou, tussenvertaling beteken as ek nie Hebreeus nie. So as ek 'n Hebreeuse teks wil vertaal, moet ek sien maar Engels gebruik of Duits gebruik en dan my Afrikaanse vertaling maak. Nou, dit is presies wat hierdie vertaling nie is nie. Dit is vertaal uit die oorspronklike brontekste, maar daardie vertalings is gedoen deur die brontaalkenners en die exegete wat almal Hebreeus, Aramees, Grieks magtig is.
Ja.
En dan in die span het ons gehad wat ons genoem het die intravertaler, wat dan hierdie eerste vertaling in Afrikaans gebruik het om te sê, ons moet die vertaalopdrag nakom en 'n vlot, leesbare, maklik verstaanbare vertaling wat gebruik kan word vir voorlees, in die kerk, vir Bybelstudie. Ons moet die taal so maak dat dit vloei. Nou, dit klink baie maklik, want nou het jy 'n reeds vertaalde teks en jy sit saam met daai span, so as jy sê, maar hierdie woord werk nie lekker nie, kom ons gebruik 'n ander woord, dan gaan hulle vir jou sê, maar jy kan nie 'n ander woord gebruik nie, jy moet 'n ander plan maak. Ach, nou, ek sê myself 'n bietjie vooruitloop en kom ons praat gou oor sinonieme. Ons het baie hard probeer om as daar meerdere woorde in 'n spesifieke taal, sê nou maar Grieks is, nie net een met een woord te vertaal nie. 'N voorbeeld is die woord wat vir duivel gebruik word. Ek dink die woord duivel is baie bekend. Maar nou sal daar staan in die Grieks daimonia en diabolus. En beide is duivel, maar in Afrikaans dien ons ook 'n ander woord, naamlik demoon. So daarom het ons gesê, as ons van daimonia, vertaal ons met demoon. En as ons van diabolus, vertaal ons met duivel. Nou, van die Afrikaans spreker wat lees, die een oomblik demoon en die volgende oomblik duivel, lyk dit, wel, kan jy nie kies nie. Maar dit was nie die punt nie, die brontekst is gehonoreer.
Dit is my verskriklik interessant. Ek bedoel, as ek nou as 'n leek van buite af kyk, dan sal ek nou 'n duivel sien as die hoofman oor 100 en ek sal dink aan die demone as sy onderdane. Dis is fisiek interessant om hierdie goed te hoor, want dit wys net vir 'n ou hoe jou eie kop gaan moet skuif met hierdie direkte vertaling, nê?
Ja, jy sê, ek dink dit is een van die groot vondste en dit is die vraag wat aan die begin van my gevoel, wat kan ons leer? Ons is gewoond in die 21ste eeuw, dat daar vele Bybelvertalings is en baie mense vergelyk ook vertalings. En wat ons weer doen het hier, om te sê, ons wil so nou as moontlik, dit is uit daarom wat die brontekst georiënteerde vertaling, so nou as moontlik kom. So, as daar staan demoon is daar rede hoekom daar staan demoon. En as iemand byvoorbeeld na die interlineêre Bybel gaan kyk in die Griek, dan gaan hulle kan sien daar staan demonia. En diabolus is nie sommer net uit die lug gegryp nie.
Geweldig interessant.
Ja, ek kan jou voorbeeld gee van hoe dit nou in Afrikaans gewerk het. As jy in 53 vertaling kyk, by die besetene van Gadara, staan daar, dit was twee duivelbesetenis wat na hom gegaan het. Maar as jy in 83 gaan, dan staan daar twee mense wat in die mag van bose geeste was. Terwyl die direkte vertaling nou gesê het, twee manne, want daar staan mans, manlik gemerk, deur demone besete. Nie deur duivels nie, maar staan demonia.
Okay. Dit is baie interessant. Nou, jy sê daar's ook fondse ontdek, baie spesiale of interessante fondse wat jou aandag getrek het met die 2020 Bybel vertaling dan.
Ja, ek wonder terwyl jy na sy 2020 vertaling gaan jy my toelaat om 'n oomblik te praat oor die idee van 'n kerkbybel.
Ja, jy moet absoluut, daar gaan jy vertel. Ons hoor.
Ons dis 'n woord wat ons min gebruik en 'n kerkbybel is eintlik as jy dit in Engels vertaal, miskien is daai term meer ingeburger, dan verwys hulle na die authorized version. So as jy denk aan die Bybelvertaling in Engels wat vir King James opdrag gegee het, was in daardie tyd die authorized version van die Bybel. En dit stond vandag nog bekend as die King James Bybel. Nou, in Afrikaans het ons nou verskeie sulke kerkbybels gehad. Ons het die 33-53 Bybel gehad en die 83 Bybel. En op die oomblik is die nuutste kerkbybel in Afrikaans, wat nou in voorbereiding vir publikasie is, die 2020 Bybel.
Ja.
En ek het nou opgetel op hierdie kerkbybel met die gesê 2020. Want mens moet versigtig wees om nou nie die vertaalbenadering wat die kerkbybel onderlê, die naam van die Bybel te noem. Hierdie Bybel se naam is nie die direkte vertaling nie, net soos wat die 83 vertaling nie die dinamies ekwivalente vertaling was nie. Maar hoe kan ek daarby wil uitkom is, as mens kyk na die dinamiese ekwivalente vertaling, dan sien mens, dis is so 'n vertaling wat daarop gerig is om die leser natuurlik te laat voel in die teks. Met ander woord, hulle verander of naturaliseer die woord gegevens, woorde, om aan te pas by die leefwêreld van die leser. Kan ek 'n voorbeeld gee?
Ja, absoluut, dit maak sin.
In Lukas 3 vers 16 het daar in die 53 Bybel gestaan, ek doop, dis Johannes nou, ek doop julle met water, maar hy kom wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Nou as jy denk aan 'n skoenriem met 'n pop, dan denk jy aan 'n skoene.
Dis reg.
In 83, waar die dinamiese ekwivalente vertaling is, het hulle gesê, ek is nie waard om sy skoene los te maak nie. Maar die waarheid is, as jy ook in die New Revised Standard Version, die huidige Engelse Kerkbybel kyk, dan staan daar, I am not worthy to untie the thong of his sandal. Ek is nie waard, 2020, om die riempies van sy sandale los te maak nie. Nou, daai is nie dinamies ekwivalent nie. Dit is eksotiserend. Met ander woorde, ek sê, daar staan, daai man het sandale gedra. Ek kan nie nou vertel, ne, omdat ons gewoond is dat die man skoene dra nie. So, dit is, en daai, as ek praat oor fondse van die vertaling, denk ek, daar is 'n groot fonds daar uitgekom, omdat ons eksotiserend vertaal het. Wat sê die bronteks? Nie dit
belangrik.
Wat hy aan sy voete gehad het, is skoene nie, maar letterlik.
Dis baie belangrik. Dis belangrik, Karen, want ek dink dit laat 'n mens net so klein bietjie meer die ervaring kry van waar hierdie verhale vandaan kom en watter land dit plaasgevind het. Wat die tradisies van daai land was. Dit laat 'n mens iets van die autentiekheid, wil ek amper sê, van hierdie vertaling. Ja, wil 'n mens regtig net sê hoera, uiteindelik het ons 'n Bybel wat ons amper, wil ek sê, kan vertrou. Ek weet dis 'n groot verantwoordelikheid wat ons op jou skouers plaas terselfdertyd, maar dit maak ons baie baie opgewonde, hoor.
Ja, jy is heeltemal reg. Die antieke teks moet 'n werklikheid word vir die leser. Jy moet besef van wie hier gepraat word, hoe dit gelyk word. En as jy hou by die terme, dan praat dit oor. Maar die tweede groot fonds van hierdie vertaling in hierdie verband nou is die feit van die sosio-kulturele voetnote. 'n Voorbeeld is byvoorbeeld by Markus 1:7, waar Hanno gesê het, ek is nie werk om te buk in die riempies om sy sandale los te maak nie, is die voetnoot, riempies vasmaak, daar die nederige of gasvrye handeling voordat die gas se voete gewas is. So die voordeel is onmiddellik in die Bybelleser se kop is jy in daar die kultuur, in daar die geëxodiseerde vertaling.
Ja.
En dit is, moet ek sê, een van die groot bydraes wat die taalmense in die boekspanne gedoen het. Die intravertalers, die letterkundiges, die taalkundiges, om daar die soort bydraes te sê, om te sê, maar ek verstaan nie wat hierdie tekst communikeer nie, kan ons het toelig. Een baie lekker voorbeeld is die metafore en letterlijke excuses by die vertaling van tong en verhemelte. Kan ek 'n bietjie met jou daar
praat? Ja, asseblief, is interessant.
So, en jy sien, ons praat van tong en ons weet wat se verhemelte, maar ons sal nooit, in Engels wil sê jou verhemelte, kan hulle verwijs na jou palet of jou wilum, maar ons sal nie sê, ek het dit met my palet geproe nie. Ek kom praat van die palet van die wijn, maar jy sal sê ek het dit met my tong geproe.
Mm-hmm.
Nou, dit is 'n probleem, want in die Hebreeus word hulle, het hulle geproe met hulle verhemelte.
Interessant.
En as jy dit so vertaal, gaan jy in die moeilikheid kom. Die voorbeeld dat ek hier het, is Job 33 vers 2.
Mm-hmm.
So ons het op die oomblik vertaal, kyk, ek het my mond oopgemaak, die woorde lê op my tong. En dan erken die voetnoot en sê, die brontekst lui, my tong praat in my verhemelte. So as jy nou direct woord vir woord wil vertaal wat al staan, dan moes jy al gestaan het, ek het my mond oopgemaak, my tong praat in my verhemelte. Maar dit maak toch nou nie sin vir die Afrikaans leser nie.
Ja.
So dan word al erken, daar staan die tong nie, daar staan verhemelte, maar metafories beteken, verstaan ons baie goed wat dit beteken as jy sê, die woorde lê op my tong. In die selfde verband kan jy dan verwijs na Job 34 vers 3,
ja,
waar ons daar die oortoets in ons woorde, soos die tong, kosproe. En dan gee dit die erkenning in die voetnoot, die brontekst lui verhemelte, want in Hebreeus word die verhemelte met smaak geassosieer en nie die tong nie. Dan kry jy selfs die type ding in Psalm 119 vers 103, daar is verskriklike lieflike formulering wat sê, hoe strelend is u woord vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Nou, daar behoort eintlik ook te verstaan het, daar is nou vertaal verhemelte, want daar is niks wat sê my verhemelte proe nie, so ons kon die woord gebruik.
Ja. Dit is geweldig interessant. Nou, is daar ander boeke wat jy spesifiek kan uitlig? Het jy en Jesaja, was jy betrokke daarby?
Kijk, ja, laat ek so verduidelik, die boekspanne, die vertaling het oor baie jare plaasgevind, maar ja. 15 jaar, en daar was meerdere rondes. So vir elke nuwe boek was daar 'n boekspan aangewys, met ten minste 5 lede. So daar was een of meer theoloog, exegete, brontaalkenners, wat die basiswerk gedoen het, en dan saamgewerk het met 'n intravertaler, 'n taalkundige en 'n letterkundige. En wanneer daar die vertaling van daar die boek, Bybelboek, afgehandel was, dan het dit na die redaksionele fase geskuif. En die redaksionele komitee, wat die finale komitee was, het dieselfde struktuur gehad as die boekspanne. Daar was exegete, brontaalkenners, taalkundiges, vertaalkundiges, letterkundiges, en dan het hulle weer deur daardie vertaling gewerk.
Ja.
So, as jy my nou vra, in watter boek, elke liewe een, ingesluit die Deuterokanonieke boeke. Terwyl ons nou praat oor die Deuterokanonieke boeke, kan ek ook sê, ek dink, daar's sekere bakens waarvoor hierdie vertaling bekend sal staan, hierdie 2020 Bybel, en dit is vir die ongelooflike hoeveelheid denominasies wat die Afrikaans Bybel gebruik en wat opdrag gegee het vir die vertaling, wat saamgewerk het aan die vertaling. En ook dat dit die boeke, die Deuterokanonieke boeke, nie apart vertaal is nie.
Ja.
So jy gaan kry wat internasionaal die verskynsel is, dat daar 'n Bybel met Deuterokanonieke boeke verskyn vir die denominasies wat dit gebruik, en dan ook 'n Bybel wat, sal ons nou maar sê, die protestantse kanon het. Ja, so dit maak natuurlik al vir voorsiening dat mense ook begin besef dat dit nie 'n eksklusiewe projek was nie. Dit was geweldig inklusief in terme van medewerkers en kundiges. Terwyl ek nou daaraan dink, jy ken die woord amen, ons ken dit almal, nê. As ek vir jou sê wat beteken amen, wat sal jy sê?
Dit sal my wees, ek stem saam of dis die slot of is die laaste woord. Dis amper so sela.
Ja, dan moet nou nie sê aan amen meng nie, maar ja, amen beslis. Dit
dis ook wat jylle het, onthou jy?
Nee, maar ek gebruik nou vir een voorbeeld, want ek is baie seker, as ons enige bybelleser of kerkmens vraag, dan gaan hy sê, ja, amen beteken, dit is so. So it be. Nou, hier is nog vir my een wonderlijke wens van die vertaling. As jy kyk bijvoorbeeld na Matteus 23 vers 36, en ek meen, dit word baie in die evangelies gebruik, as Jesus praat, dan sê hy, 1983 sê, dit verseker ek julle. Ek bedoel, ek is baie seker, jy kan nou formulering hoor. 43 het gesê, voorwaar ek sê vir julle. Nou, vir iemand soos ek wat nie die brontekst ken nie, was dit 'n absolute verstomming om uit te vind dat die Hebreeus of die Hebreeus of Aramees of Griekse woord wat daar gebruik word, is amen. So wat gebeur het, in plaas van dat amen, wat ons allemaal gebruik, elke dag as ons bid, wat een bekende ingeburgerde Afrikaanse woord uit die Hebreeus is, is die betekenis van amen uit die Hebreeus vertaal. Beslis die waarheid, dit is so. En hierdie vertaling het teruggegaan en nie gesê, dit verseker ek julle op voor waar ek sê vir julle, dit sê precies wat daar staan. Amen. Ek sê vir julle al hierdie dinge. Dit is vir my rarig, een fantastische ding. En jy weet, as jy nie die brontale ken nie, dan sal jy dit nooit besef het nie.
Ja, absoluut. Ek dink ons gaan rijkdomme ontdek. Jy praat van fondse in die begin van ons gesprek, maar ek dink ons gaan groot rijkdomme van ons eie verhouding met God gaan ons verseker ontdek. Ek dink het gaan ons weer uitbring by een gestroopte, jy weet, een gestrooptheid as mens met die Bybel omgaan. Maar ek dink jy gaan sien hoe dit eintlik soveel meer betekenis en soveel meer waarde het as die eenvlakkigheid waarmee ons dikwels met die Bybel omgaan.
Ja, weet jy waar, jy raak nou een ding aan, want kyk, mens is altyd uitgelever aan interpretatie. As jy nou, jy weet, enige handeling van lees is een soort interpretatie, maar een groot strewe van die directe vertaling is om nie dogmatische interpretaties of enige ander soort interpretaties te laat inglip in die vertaling nie. En dit is dan wanneer jy uitkom by 'n, sal ek sê, skoon, direkte weergawe as moontlik, sodat die leser self, soos wat jy nou sê, daai prentjie kan maak, kan besef wat daar staan. Want vir my byvoorbeeld het dit 'n groot verskil gemaak of Jesus sê amen, of hy sê, voorwaar ek sê vir julle.
Ja, so het ons aan die einde gekom, ons tyd het uitgeloop, ons kan nog ure gesels met Dr. Karen de Wet, en net soos ek in die begin genoem het, sy spesialiseer in Afrikaanse poëzie, ook in die manuskripontwikkeling vir uitgewers. Een vrou wat 'n baie fyn hand gehou het op hierdie direkte vertaling, sy was ook die voorsitter van die literale advieskomitee vir direkte vertaling van die 2020 Bybel, soos wat ek het nou maar noem, soos die Bybelgenootskap deurgee. Maar ons gaan weer gesels, Karen, ons het hopeloos te min tyd, ons maak volgende keer weer so. Goed gaan met jou.
Wanda, baie dankie.
Tot ziens.
Beste wense.